Kynningarfundur vegna ferðaþjónustu samnings við Kópavog. Mánudaginn 20. og 7. mars klukkan 17 verður boðið til opins fundar í sal Blindrafélagsins í Hamra hlíð 17 á annari hæð. Kynntur verður nýr ferðaþjónustu samningur við Kópavogsbæ sem undirritaður var 14. mars síðastliðin. Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri Blindrafélagsins mun kynna ákvæði samningsins. Hægt er að lesa nánar ferðaþjónustu samninginn á heimasíðu Blindrafélagsins blind.is.